Amin. Cineva spunea că sunt două modalități prin care îți poți pierde capul. În mod figurativ și unul fizic. În ce-l privește pe cel fizic, știm simplu, e decapitarea. Atunci însă când vorbim despre să-ți pierzi capul, în sens figurativ, există mai multe domenii pe care le atinge prin asta. Poți fi prea împărțit, cu prea multe slujbe, ești zăpăcit, sau poți să-ți pierzi capul pierzându-ți luciditatea, pierzându-ți principiile și pierzându-ți mintea sănătoasă. În mod interesant, în Sfânta Scriptură, doi oameni ilustrează cele două modalități. Și Dumnezeu i-a lăsat cam în aceeași vreme. Irod, cel care și-a pierdut capul din pricina plăcerilor. Și Ioan, cel care și-a pierdut capul din pricina principiilor. Și, dragii mei, fiecare din noi, în 2017, s-ar prea putea să fim confruntați cu o alternativă sau cealaltă. Eu sunt convins că toți am vrea să fim în categoria lui Ioan, oameni care mai degrabă ne pierdem capul, dar nu ne pierdem principiile, convingerile. Chiar dacă e cel mai mare om născut din femeie, și așa, acestea sunt cuvintele de apreciere a Domnului Iisus la adresa lui Ioan, asta nu înseamnă că noi nu putem să învățăm din exemplul lui. Vom citi astăzi un cuvânt din Scriptură și vom încerca să descoperim împreună în ce fel ceea ce a trăit Ioan poate fi un exemplu pentru noi și ce asemănări am putea găsi între Ioan și propria noastră viață. Vă invit să vă ridicați și haideți să citim cuvântul într-un pasaj mai lung. Evanghelia după Luca, capitolul 3, și începem citirea de la versetul 1 până la versetul 20. Urmăriți-mă în citirea cuvântului, Evanghelia după Luca, capitolul 3, de la versetul 1. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor a Ituriei și Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Anan, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul lui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea, dar noroadelor care veneau să fie botezate la el, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă, avem pe Avram ca tatăl. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fia lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine, să împartă cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. niște ostași, îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan drept răspuns a zis tuturor, cât despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel, propovăduia Ioan norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, nimic din ceea ce-i scris în cuvântul tău nu-i la întâmplare și nu-i de prisos, ci toate sunt lăsate pentru învățătura noastră. Doamne, ne rugăm în seara aceasta, exact cuvântul acesta, să ne fie fiecăruia de învățătură. N-am vrea însă să fim condamnați de adevărul pe care le știm, ci mai degrabă motivați de ele ca să le trăim în practică. Mă rog să-mi dai și mie pricepere în mânuirea cuvântului și mă rog ca adevărul cuvântului tău să atingă fiecare inimă. Îți cerem toate aceste lucruri în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. E foarte interesant să vezi felul în care Luca scrie Evanghelia, încearcă să-l convingă pe Teofil de temenicia acestei Evanghelii și în capitolul 1 îl vedem într-un fel scoțându-l în evidență pe Ioan. Capitolul 1 se încheie și urmăriți-mă în versetul 80 cu o descriere a nașterii, dacă vreți, sau a prorociei cu privire la nașterea lui Ioan, nașterea sa și după aceea o perioadă de anonimat. Versetul 80. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustiu până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Capitolul 2 prezintă narațiunea nașterii Domnului Iisus și capitolul acesta se încheie în 2:52. Și Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Simțiți paralelismul? Iată acum în capitolul 3, Luca îl prezintă pe Ioan și pe Domnul Iisus într-un moment de intersecție. Înainte ca să-și înceapă în mod public lucrarea Domnului Iisus, Ioan trebuia să-l prezinte. Așa că capitolul 3 ne prezintă, dacă vreți, această intersecție a două mari personalități, a lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus. Și în pasajul pe care îl avem în față, vom descoperi împreună că, deși a slujit într-o altă vreme, deși sigur a avut un rol unic, deși el este cel mai mare născut din femeie și totuși este cel mai mic în dispensațiunea împărăției lui Dumnezeu, noi putem avea câteva lucruri în comun cu el. Și în pasajul acesta vreau să descoperim aceste asemănări între Ioan și ceea ce cred că trebuie să fim fiecare din noi. Mai întâi, mediul în care a slujit Ioan pe Dumnezeu n-a fost unul prielnic. Și în același fel, dragii mei, mediul în care noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu nu ne este nici nouă astăzi favorabil și nu ne este prielnic. Haideți să ne uităm împreună la câteva indicații. Mai întâi că îți trebuie să faci un exercițiu de citire bine ca să nu greșești toate aceste nume. Și prima întrebare pe care ți-o pui este: ce rost au toate aceste nume? Mai întâi cred că au un rost istoric. Luca este preocupat să-i arate lui Teofil că adevărul Evangheliei nu este o poveste frumos spusă, ci este un adevăr înrădăcinat din punct de vedere istoric. Și ori de câte ori descoperiți indicații istorice care uneori par obositoare și interesante doar pentru cei preocupați de istorie, rețineți, adevărul Evangheliei este puternic ancorat în fapte istorice. Nu este ceva de a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Nu, nu. E un adevăr istoric. Dar mai este o indicație aici. Ioan prezintă toate aceste oficialități politice și religioase ca să ne arate ce coruptă era lumea în care trebuia Ioan să slujească. La nașterea Domnului Iisus, Octavian era cezar în Roma, apoi a fost Tiberiu, așa că ca și perioadă suntem în anul 29, 29 și ceva, când Domnul Iisus și-a început lucrarea. După moartea lui Irod cel Mare, ținutul Palestinei a fost împărțit în patru domenii. Și peste fiecare din aceste domenii, printr-o seamă întreagă de aranjamente politice, au ajuns patru cârmuitori. Și dacă ar fi să ne uităm la fiecare din ei, fiecare din ei au bubele lui. Era un mediu politic corupt. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, Luca mai adaugă: în timpul zilelor marilor preoți, Ana și Caiafa. Și în domeniul religios, corupția era la ea acasă. Ana fusese mare preot, a trebuit să fie schimbat cu ginele lui Caiafa, dar Luca nu uită să-i menționeze pe amândoi, nu pentru că erau amândoi în funcții, ci pentru că Caiafa era în față și Ana trăgea sforile din spate, o practică care se întâmplă la toate nivelurile și că pe la toate casele politice. Într-o astfel de vreme, Scriptura ne spune: cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan în pustie. Și înainte ca să ne referim la ce a însemnat pustia, vă rog să nu uitați că vorbim după o perioadă de 400 de ani în care Dumnezeu a tăcut. Cartea lui Maleahi se încheie cu ultima glăsuire a lui Dumnezeu, după care 400 de ani tăcere. Și, dragii mei, vremurile sunt vremuri rele atunci când nu mai este cuvânt al lui Dumnezeu, nu mai există descoperire de sine a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte în istoria Scripturii alte perioade în care, citez, cuvântul Domnului era rar? Care perioada? Perioada lui Eli. Cuvântul Domnului era rar. Asta era vremea în care Ioan era chemat să slujească. Dacă intrăm mai atent în context, atunci Maleahi spune: va veni un om în duhul și puterea lui Ilie, care va trebui să întoarcă inima părinților despre copii și a copiilor spre părinți. Și avem o altă indicație a acestor vremuri în care Ioan trebuia să slujească. O vreme în care exista o prăpastie extraordinară între o generație și cealaltă. Și, dragii mei, o să spuneți: și ce-i cu asta? Vă spun eu ce-i cu asta. Din perspectiva, dacă vreți, învățăturii iudeo-creștine, familia trebuia să fie climatul în care adevărurile spirituale trebuiau transferate de la o generație la alta. De aceea, când Dumnezeu se prezintă, spune: eu sunt Dumnezeul lui Avram, spune dumneavoastră, Isaac și Iacov. Și sunt Dumnezeul părinților voștri. Și înțelegem în felul acesta că Dumnezeu a intenționat nu să aibă nepoți, ci în climatul familiei, în relația de familie, adevărul despre Dumnezeu să fie transferat dintr-o generație în alta. Și când există o prăpastie între generații, și ce se întâmplă? Adevărul despre Dumnezeu șchioapădă. Și asta era vremea în care trebuia să slujească Ioan. Mai este un lucru. Și aici e frumusețea textului. Cuvântul ne spune, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan în pustie. Ioan a trebuit să-și înceapă lucrarea în pustie și Dumnezeu l-a găsit în pustie și în pustie a dat cuvântul, pentru că pustietatea era, dacă vreți, emblema, cartea de vizită, era imaginea cea mai elocventă a stării spirituale a întregului popor. E ceva deosebit între vremea lui Ioan și vremea noastră? Nu. Din foarte multe puncte de vedere, e o vreme de pustie, nimic nu-i cum ar trebui să fie. Lucruri care altădată erau înfloritoare, astăzi cad de la o săptămână la alta. Și am putea să ne uităm la toate aceste lucruri și să ne pară rău, să dăm resemnați din mâini, să spunem, îi pustie. Dragii mei, cea mai glorioasă, dacă vreți, promisiunea lui Dumnezeu este întotdeauna strălucitoare în cea mai neagră perioadă istorică și religioasă. Și este felul lui Dumnezeu de a aranja lucrurile ca în vremurile cele mai negre să existe o promisiune care să schimbe lucrurile. Vă rog să întoarceți împreună cu mine în Isaia, capitolul 35, pentru că vreau să vă citesc adevărul acesta. Isaia, capitolul 35, versetul 1 spune așa. Pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și cu strigăte de bucurie, biruință, căci îi se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Dragii mei, nu-i plăcută pustia. Dar cel puțin pustia are promisiunea că Dumnezeu o vizitează prin cuvânt și Dumnezeu este cel care poate să schimbe pustia. Printre lucrurile fundamentale pe care le-am prins în viața de credință și le datorez tatălui meu și a cercului lui de prieteni, a fost exact această învățătură a pustiirii. Teza era simplă. Mai întâi trebuie să ajungi ca o pustie, să-ți pierzi orice nădejde în tine însuți, pentru ca să apuci cuvântul lui Dumnezeu și din pustie să ajungi ca o grădină bine udată. Dragii mei, vremurile de astăzi, în multe puncte de vedere, sunt vremuri de pustie. Și în loc să ne ascundem în dărătul acestei etichetări și să dăm neputincioși din mâini, mai bine ne-am aduce aminte că Ioan a auzit cuvântul lui Dumnezeu în pustie și în pustie a căutat să îl slujească pe Dumnezeu. De aceea, mediul în care l-a slujit el, pe Dumnezeu n-a fost unul prielnic. Și e neprielnic și pentru noi. Dar nu vreau să ne scuzăm. Mergem în al doilea rând. Ne uităm la mesajul pe care a trebuit să-l spună Ioan din partea Domnului. N-a fost un mesaj ușor de primit. Și în același fel, mesajul pe care noi trebuie să-l spunem celorlalți nu e un mesaj ușor de primit de către ceilalți. Ne întoarcem în textul Scripturii și îngăduiți-mi să fac o simplă observație în versetul 2. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. Foarte interesant să vezi cum Dumnezeu parcă voit trece pe lângă mari demnitare ai vremii, nu caută la fața oamenilor, nu se lasă impresionați de galoanele lor, trece pe lângă oficialități religioase și cuvântul Domnului se descoperă unui om care e pregătit să-l primească. Dragii mei, e așa o lecție. Dumnezeu trece peste funcții, peste inteligență, peste ranguri și când vede un om pregătit să primească cuvântul, Dumnezeu îl descoperă. Termenul cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan este mai mult decât simplu a auzit un cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu a venit peste el, a devenit o povoară pentru el și exact ca și profeții altădată trebuiau să poarte cu sine povara aceasta. Dragii mei, când vorbim despre mesajul pe care noi suntem chemați să-l aducem, indiferent cât a vrea să-l simplificăm, să-l stăpânim, să-l avem la degetul mic, să-l prezentăm cât mai schematic, noi trebuie să-l simțim mai întâi în inimă ca o povară și mai apoi în minte sau în vocabularul nostru. Și până când cuvântul lui Dumnezeu nu devine o povară în inima noastră, puțin probabil că putem să atingem mintea și inima oamenilor. Când ne uităm la mesajul lui Ioan, sigur că putem să vorbim foarte multe lucruri. Mai întâi, înțelegem că mesajul lui Ioan a fost un mesaj al confruntării. Și din pricina aceasta, mesajul n-a fost ușor de primit. Și vă spun un lucru, întotdeauna un mesaj care confruntă nu este un mesaj care să fie bine primit. Ascultați ce spune cuvântul în versetul 7. Ioan zicea dar noroadelor care vineau să fie botezate de el, pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? La o primă citire am putea să credem că Ioan vedea mulțimile venind înspre el și pe toți îi cataloga pui de năpârci. Nu, dacă citim textele paralele, observăm că aceste cuvinte foarte dure ale lui Ioan au fost adresate cărturarilor și fariseilor care, specializați în a salva aparențele, s-au refugiat în ritualul botezului, fără însă să aibă nicio preocupare de schimbare. Știu că astăzi se discută foarte mult despre Ioan și nici nu știu istoric cine l-a catalogat ca și Ioan Botezătorul și cine i-a pus numele sau, pun ghilimele, porecla. Eu cred că mai degrabă Ioan ar fi trebuit să se numească Ioan Pocăitul. Pentru că mesajul lui era mesajul pocăinței. Și observați paralelismul? Gândiți-vă astăzi, nu mă rușinez de faptul că ne numim baptiști, dar parcă ar trebui să ni se potrivească mai bine titlul de pocăiți. Pentru că până la urmă, dragii mei, accentul cade pe pocăință sau pe botez. Ioan este cel care îi confruntă pe oameni în religiozitatea lor și când descoperă că oamenii încearcă să se refugieze în ritual, în formă, în detrimentul fondului, Ioan este cel care îi confruntă. Îți trebuia curaj să-i confrunți pe oameni în mândria lor spirituală. Eu cred că mândria spirituală era, da, dacă vreți, erau munții care trebuiau neteziți. Și pregătirea pe care Ioan trebuia să o facă prin mesajul său, ca oamenii să-L întâlnească pe Hristos, avea în vedere, în primul rând, această demolare a neprihănirilor, a aparențelor, a ipocriziei și a fariseismului. În același timp însă, ne uităm în text și observăm că în trei momente distincte, la trei grupe de oameni, Ioan este cel care trebuie să răspundă la întrebarea ce să facem. Uitați-vă împreună cu mine ca să descoperiți lucrul acesta. Versetul 10. Noroadele îl întrebau atunci, ce trebuie să facem? Acum, dacă ar trebui să răspundem noi, spuneți-mi, noi am răspunde exact ceea ce a răspuns Ioan? Dacă cunoaștem un pic mai bine Scriptura, descoperim că în cel puțin două alte momente răspunsul a fost altul. De exemplu, la Rusalii, când oamenii cercetați de mesajul lui Petru, a întrebat ce să facem, ce le-a spus Petru? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Aduceți-vă aminte, într-o altă împrejurare, apostolul Pavel era în casa temnicerului din Filip. Și omul acesta a mișcat de felul în care Dumnezeu a mișcat realmente închisoarea și a mișcat inima. Temnicerul întreabă, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și când te uiți la răspunsul lui Pavel, Pavel spune simplu, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, cine? Tu și casa ta. Și cineva la o citire superficială spune, hop, vezi că e mesaj diferit? Vezi că ce spune Ioan nu se potrivește cu ceea ce spune Pavel? Vezi că există contradicții? După cine să mă iau? Stați puțin mai atent. Mai întâi nu uitați că Ioan pregătea calea Domnului și vorbea înainte de cruce. Jertfa Domnului Iisus Hristos încă nu fusese dată. El încă nu fusese cunoscut. Pe de altă parte, Pavel, Petru la Rusalii, vorbea în umbra crucii. Și este o diferență. În plus, dacă ne uităm mai în detaliu la ce spune Ioan Botezătorul aici, este în deplină concordanță cu lucrarea lui de a pregăti nevoia sau calea înspre primirea lui Hristos. Să vă ajut să înțelegeți asta. Cuvântul spune așa, ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine, să împarte cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare, să facă la el, la fel. Vrea Ioan Botezătorul să spună cumva că mântuirea se capătă prin fapte? Prin filantropie? Nu. Prin aceste cuvinte, rețineți, Ioan îi îndemna pe oameni să meargă în mod practic la o trăire altruistă ca să descopere cât de egoiști sunt, cât de răi sunt pe dinăuntru, cât de greu dai cămașa de pe tine, pentru că ești atins de păcat. Și, dragii mei, prin fiecare din aceste indicații foarte precise, Ioan îi împingea pe oameni la o recunoaștere a neputinței lor. Și, dragii mei, înainte ca să-l prezinte Ioan pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan trebuia să-i facă pe oameni conștienți de faptul că păcatul e în ei, că natura rea și păcătoasă este aici și se cuibărește în absolut toate domeniile și în indiferent ce mod am încercat să o mascăm. Așa că Ioan în mesajul său nu se deosebește cu nimic de mesajul pe care noi trebuie să-l aducem. Pentru că, dragii mei, înainte ca să le spui oamenilor despre mântuirea prin Hristos, trebuie să le vorbești oamenilor de faptul că fiecare din ei, prin naștere și contribuție personală, sunt sub mânia lui Dumnezeu. În alte cuvinte, înainte ca să spui o veste bună, trebuie să-i spui o veste rea. Și asta e parte din Evanghelie. Și, dragii mei, noi trebuie să înțelegem că ăsta e mesajul pe care noi trebuie să-l ducem. Mai este un lucru. Ioan, versetul 16. Drept răspuns a zis tuturor. Cât despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. acela, își are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânară, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. Mesajul lui Ioan nu doar era unul care confruntă, nu doar era unul care îi, dacă vreți, împingea practic să își recunoască nevoia după un mântuitor, ci mesajul lui Ioan țintea, îl prezenta pe Hristos. Și, dragii mei, în esență, mesajul pe care noi trebuie să-l ducem în afară este un mesaj în care Hristos trebuie să fie central. Da, dacă le spui la oameni nu fura, dacă le spui la oameni să fie altruiști, le spui doar ca să îi convingi că răul este lipit de inima lor. Și când oamenii ajung să simtă că așa cum sunt, sunt sub mânia lui Dumnezeu, ei vor striga ce să facem. Și de-abia atunci poți să le prezinți harul pe care îl aduce Hristos. Aici este un lucru pe care vreau să-l vedem. Am spus și vineri seara și încă o dată vreau să-l prezint. Uitați-vă la căldura cu care Ioan vorbește despre Iisus. El este acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Atâta bogăție în exprimarea aceasta, am să mă refer doar atât. Uitați-vă la cu câtă pasiune Ioan vorbea despre Domnul Iisus. Nu erau cuvinte fabricate, nu erau expresii învățate, nu era sfântul limbaj de lemn, ci era un limbaj născut dintr-o dragoste neprefăcută, dintr-un respect extraordinar față de Fiul lui Dumnezeu. Dacă a tresăltat în pântecele Elisabetei, același fior sfânt Ioan l-a avut și când a trebuit să vorbească despre el. Dragii mei, știți de ce nu ne iau oamenii în serios? Nu pentru că nu avem întotdeauna o mărturie articulată. Și eu cred că oamenii nu mai simt că vorbim despre dragul sufletului nostru. Nu mai vorbim cu pasiunea cu care a vorbit Ioan, nu mai spunem, el este acela, eu nu sunt vrednic. Și până când nu-l iubim cu adevărat, putem să folosim foarte atent Domnul Iisus Hristos. Nu spun că e rău, e, cred, frumos să vorbim reverențios, dar respectul vine din lăuntru. Ioan vorbește despre Domnul Iisus și despre lucrarea sa și vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt și despre botezul cu foc. Mi-ar trebui o seară întreagă să stăm să discutăm de ce Ioan îl prezintă exact așa și în ce anume consta esența, de vreme ce Ioan spune el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și pe asta o înțelegem. El va aduce în ființă biserica lui Hristos și pe orice om care va ajunge să primească mesajul, îl va identifica cu acest trup al lui Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar mai este un detaliu. Detaliul acesta al botezului cu foc este unul care a născut, dacă vreți, articole, tratate, comentarii și puncte de vedere care mai de care mai împărțite. Poate cel mai răspândit e că botezul cu foc e botezul persecuției. Și dacă ne uităm în istorie, într-adevăr, Biserica lui Hristos a avut parte de multe ori de persecuție. Dacă însă ne uităm în context și încercăm să înțelegem lucrurile acolo, vom descoperi că parte din lucrarea lui Hristos este aceeași de a-și curăța mereu țarina. Da, o va face final în ziua judecății, când grâul îl va pune în grânar și pleava o va arde în foc, dar Domnul Iisus Hristos este Cel care mereu ne botează cu focul curățirii, separând tot ce îi pleavă în noi și lăsând loc grâului să apară. Dragii mei, e parte din lucrarea lui Hristos ca nu doar să ne așeze în biserică, ci și să-și curățească biserica, separând mereu, atât personal în viața fiecăruia din noi, cât și corporativ ca adunare, grâul de pleavă. Lucrurile care trebuie arse de lucrurile care trebuie promovate. Pentru că în final, asta va face Hristos. În ultimul rând, și cu asta închei, am văzut că mediul în care a slujit Ioan pe Dumnezeu n-a fost unul prielnic și nu este unul prielnic nici pentru noi. Am văzut în al doilea rând că mesajul pe care a trebuit să-l spună Ioan din partea lui Dumnezeu n-a fost unul ușor de primit nici pentru el și nu este ușor de primit nici în vremea noastră. Dar în al treilea rând, modul în care Ioan a suferit pentru Domnul s-ar putea să fie o lecție pentru noi. Pentru că, dragii mei, când îl slujești pe Dumnezeu, trebuie să iei în calcul că va trebui să suferi inclusiv martirajul. Citim de la versetul 18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Noi știm că Ioan este cel care, cu convingere, l-a înfruntat pe Irod, care o luase de nevastă pe cumnată sa, soția lui Filip, care era și nepoată, și trăia în felul acesta nelegitim. Era o nelegiuire care, dacă vreți, ținea capul de afiș al acelei vremi. Toată lumea vorbea la colț de stradă. Stai să te întrebi, oare nu era mai înțelept pentru Ioan să evite subiectul acesta? N-ar fi putut să fie mai folositor lucrării Domnului Iisus Hristos dacă ar fi evitat asta? Ce anume l-a determinat pe Ioan să-i stea împotrivă și să plătească pentru convingerile lui cu capul? N-am pretenția că poți găsi un răspuns deplin. Pe de o parte, am putea spune, un om plin de Duhul Sfânt era călăuzit când să vorbească, când să tacă, când să spună și când să și ce să spună. Da, și cu asta am încheiat. Pe de altă parte, eu cred că Ioan a căutat să țină credința fără să caute la fața oamenilor. Și răul e rău, indiferent unde se cuibărește. Mai mult, Ioan a fost preocupat să-L cinstească pe Dumnezeu, indiferent de cost. Și când a trebuit să plătească, a fost gata să plătească. E ciudat să vezi felul în care Dumnezeu a lăsat istoria acestor doi oameni împletindu-se. Un om și-a pierdut capul din pricina plăcerilor și un om și-a pierdut capul din pricina principiilor. Și în seara aceasta fiecare din noi ne putem întreba, în ce categorie putem să fim? Dacă anul 2017 Ar fi un an în care ți-ai pierde capul. Cum ai vrea să-l pierzi? Din pricina plăcerilor sau din pricina principiilor? Am citit din partea unui reporter din Statele Unite, catolic el ca și gândire, care a scris un articol intitulat sugestiv Războiul împotriva creștinilor. În articolul acesta, omul susține fără dubii și spune în mod indubitabil, creștinii sunt grupul minoritar cel mai persecutat astăzi pe glob. În mod deosebit, sigur, lucrul acesta este adeverit în Orient. Dar, dragii mei, dacă valul ăla vine și va trebui să plătești pentru că stai pentru convingeri, oare vom fi gata? Da, Dumnezeu l-a cinstit pe Ioan pentru că Ioan a stat pentru principiile lui Dumnezeu. Și înțelegem că Dumnezeu știe să cinstească pe cei care îl cinstesc. Aduceți-vă aminte că Ștefan vedea cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare, în picioare la dreapta Tatălui. Și înțelegem că întotdeauna Dumnezeu stă în picioare și cinstește în cer pe orice om care îl cinstește și stă în picioare aici pe pământ. Și întrebarea mea este dacă mediul e același, dacă mesajul e același, dacă prețul e același. Vom fi dispuși să-l plătim? Fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.